Disko berezi bat ezagutu behar dugu segidan, Kora izeneko arpa afrikarra, perkusioa eta hotxa nahasten dituen lan bat, Enekora, Kora izpia du izena diskoak, eta lan honen atzean dagoena Eneko Larrañaga zestoarra da, autodidakta bera, jotzen dituen gauza gehienak berak sorturikoa dira, naiz eta kanta tradizionalak ikasi eta jotzen dituen ere. Egunon eta ongitorri Eneko. Bueno, txalapa arte ekoizpenaren zigilupean atera berri duzu diskoa, esku artean duguna, zu zeuk jarri diozu ahotsa diskoari, eta baita protagonismo nagusia duen arpa Afrikara ere, Kora bera, zuk jotzen duzu ezta? Nola baita instrumentu hau da, esan genezake diskoko protagonista edo?
Bai, diskoko oinarria, ez, enborra Kora da, ez? Arpa Afrikara hau, eta bazokako arpa aintzindari hau, tradizio asko duena, oza, Afrikar mendebaldea jutegea, bideian, arpa honekin, Senegal Gambian sortua da, eta geroa, ba, mandinga kulturan edatua izan da, eta tradizionala izan da urte pilo batetan, ba, Ginea, Mali, Burkina Faso, eta inguru hortatikan.
Lehen diskoa da, hau zurea, okerrez bai. Banaiz, zer da zuretzat lan hau, zer suposatzen du lan honek?
Ba, lan beresia da, bueno, beste lan batzuk, disko batzuk kaleratu ditut, txakumpa aziran perkusio eta txalaparta ustartzen genuen taldiakin, gerora Acoustic Glorious izenpian digeridua eta saxofoia eta perkusio afrikarra, kora eta ustartzen genuen lan bat egin genuen, irukote forman kontzertuak emanez. Eta oraingo Enekora izenpian, bada lan oso pertsonala, instrumentu danak nik grabatu da izan dira, eta bueno, ba, pixkat, da arpa afrikarra hartu eta probatzen eta kantak eta melodiak asmatzen juna izen bide hontan, sortutako kantak eta sortutako proiektua, ez?
Sei bat urte da aramatzazu arpa afrikarra hau jotzen, zer konkistatu zintuen, zerk deitu zizuna atentzioa, horrelako instrumentu berezi bat jotzen hasteko?
Bai, bueno, Kora ezautu nunean oso deigarri jaintziten, ez? Ni txikitatik gitarra jotzen ibili izan naiz, bajua zehose, gehien bat gitarra eta ahotza, eta, bueno, gitarra bezalako sokasko instrumentuak asko gustatu izan zaizkit. Eta, bueno, Kora ezautu nunean, ba, benetan instrumento oso politia irutu zidaten, eta, jo, ba, ze instrumento beresia, eta zehose ingo nulako irudipenean, kontura honetan, nire perkusio, ezautu nunean, perkusio afrikarrako kurtzo baten ezautu nun. Eta maixuak, perkusio klasiak ematen ez aparte, ba, kontura honetan, Kora jotzen zula, eta horrez gain Korak egite zitula, ez? Orduan izan zen aukera bat, ba, instrumento hori erosi, beak egin ziten lehenengo kora hori, eta bueno, hortikan aurrea hasien itzan probak egiten, da...
Beraz, ez zenuen Afrikara bidaiatu beharrik izan instrumentu hau ezagutzeko eta jotzen hasteko Euskal Herrian. Ezagutu zenuen eta bertan hasi zinen jotzen.
Bai, bueno, ezagutu Gironan izan zen, kurtzo hori, Girona Jonkeran dago, Gironako iparaldean dago herrixka baten izan zen kurtzo hori. Eta, bueno, garai hortan, neon zestuar batzukin da txakumpa egiten, eta perkusio Afrikarra txalaparta eta nazte genuen talde hortan, ba, gara haietan ibiltze ginen Afrikako maisu ezagun batzukien perkusioa ikasten, eta horietako baten ba, Gironen izan zen. Bai.
Eta gero, instrumentu hori ezagutu izanak eta jotzen hasi izanak, eraman zaitu akaso Afrika gertuagotik ezagutzera?
Bai, bai, beti izan dute area joteko gogoa, ez? Gainera baita ere, bueno, nik korak gine hasi nintzen kantak janzten eta melodiak osatzen. Eta pixkanaka, ba, enekoran proiektu hau sortzen juntzan, eta kontzertuak jotzen hasi nintzen, eta hola, eta kontzertuak jotzen nahi nintzela, ba, kuriosu esan ez, nola Afrikar jendiak galetzi ziten, noa, oza, nun izan nahi zen ez, eta nire erantzuna izatezen, beza, ba, ez nahi zoindik anjun ez. Eta dana garritu eta geltzen ziren daula, eta bueno, ba, gori, kitatzeko gogoa, osea, gori nekan joteko hola eta Senegalea joteko aukera izan genuen ondela bi gabon. Eta bueno, Zaragozako lagun batzuk dake elkarte bat, han osea, umientzako eskola bat ireki due eta gabonero, osea, gabonetan jotea urtero, ba ura pixkat laguntzea eta jendia jotea haiekin, ez? Laguntza. Eta bueno, ba kontaktu hau honen modu iza, medio, ba, jungin ginen Dakarrea, Senegalea, eta handikan Casamans, auzoa, jungin ginen, eta Casamanseko auzo hortan, ba, bueno, ba, bizkete erreiska baten jarri ginen kostan, eta viaje politxe izan zen.
Eta han, han ezagutu zenuen, han ikusi zenuen jendea baita ere instrumentu hau kora jotzen, ohikoa da, han instrumentu hau harpa, bertako harpa hau jotzea?
Bai, bueno, han maixu bat ekin nune izan zen kiston plazerra, ba, goizetan etxe bertan ekitzen nulako maixua, ez? Bueno, oso niretzako gauza esperientzi politia izan zen, ze ni instrumentu hau bagarrikan ikasi dut eta beti izan dut referentzi baten, baten beharra edo gogo hori, ez? Jo, nik kontuatzen nintzen, jo, baten bat eki izango banun, ez? Afrikar bat hola onduan, zenbat gauza ikasiko nituen, da hola, ez? Da, orduan, ba, gogo horrekin, eharra izan zen, ez? Han eotia, eta gero baita ere, bai tradizionala da, bueno, Senegal Gambiako himnua, oinarriz, korako musikakin egiten da. Orduan, bueno, horren hori da adibide, ba, festetan kora dao, berien eskontzetan kora dao, eta, bueno, instrumento ezaguna da, ez?
Ez daki zerbaitek atentzioa deitu zizun, esan duzu, bueno, autodidakta izan zara zu zure kabuz nola baitik hasi duzu kora jotzen, eta esan duzu, erreferentzia behar bat zenuela, araio, Senegalerario, han ikusi duzu nola jotzen duten instrumentua, zerbaitek atentzioa deitu dizu, zuk ikasitako modu desberdin batean, ezakit, zerbaiteko la deitu dizu...
Bai, bueno, azkenean ni guztua nago indako bidiaz, ez? Ez dute izan traizioa bai jendea bat ikuietela, bai igual kanta batzuk erakutsi izkie, edo letran batzuk, edo osatxuak, ez? Bat ipat, ba, kulturako gauzak eta hola, ez? Eta, bueno, nik onduan olako referentzi gabe eotez gauza gona da, ba, bueno, nire bidea indetela, nire estilua ateatela, ez? Eta indetela instrumento hori neria, ez? Ez detela egin kopia baten intento bat, baizik eta hartuet, eta nik ze ertetzen zen nahi, ez? Ze naturalian nahi ze etortzen zen. Eta hor duen, ba, bueno, horren frutu da disko hau, ez? Kora izpiak.
Kora izpiak, esan duzu, horren fruitua dela, enekora kora izpiak entzungo dugu beste kantu bat, Sanu izenekoa.
Saluma, saluma, amor.
saluma, ala saluma bore o baba, saluma Sinsi kalimuna sinsiri, sinsi kalimuna sinsiri o kalimuna Trupu babele mai bea ikirira, ai ai e kalimuna sinsiri Mami no wande, io wande, mami no wande, mana wande, sila wande yo Nunye, nunye baba, ya nunye, nunye baba e, ala e famale
Azpiak diskoa da entzuten ari garena eta diskoari ahotsa eta arpa afrikarra jartzen diona Eneko Larrañaga hain zuzen ere hizkuntzari dagokionean Eneko kantu honetan mandinga hizkuntzara ari zara baina gainerakoetan euskaraz ez kantatzen duzu
Bai euskaraz kantatzen dut ba horaxe naturala hartatzen ditelako ez kanta tradizional zanu hau mandinga hizkuntzaz kantatzen dut letra tradizionala, kantare bai, nahiz da nik moldaketak egin dituten. Eta, bueno, ba, hortxe, euskera eta koran nazketa bat egiten, ez?
Uh-huh. Eta kantuen izenei dagokienean, bai mantenduzula bertako hizkuntza, erabili duzula, kantuei izenak jartzerako garaian, eta kontaiguzu zergatik aukeratu dituzu izen horiek, esan nahi berezi bat hartzen dute zuretzat.
Bai, bueno, lehenengo kanta adibidez aduna da, eta aduna esan nahi du, mandingan esan nahi du bizia edo mundua, ez? Bietako balio du, ez? Eta nik biziaren kanta hori instrumentala da, eta bueno, bizian metafora zela da, ez? Piskate aldaketa asko ugari azkala, eta intentzia desberdinak eta hola, eta aduna ibilidet, ba, izena amateko, ez? Mm-hmm. Beste kanta da eta didez da jelia, jeliare euskeraz kantatzen dut, baina jelia odolezko esan nahi du bere tradizioan, eta jelia baitare dia griot edo jelia izena hartzen dute mandinga kulturako musikari tradizionalek. Kora jotzen duten musikari tradizionalek. Mm-hmm. Eta orduan, ba, pixkat da arbazuei, gure arbazuei eskerrak ematerez, eta baita ere, ba, behien euki izan duen tradizioaz, da pixkat jabe izaten, da kinu bat iten behiei, eta gustatzen zait, behien tradizioa hartzia, behien gaiak hartzia, eta neriak itia, ez? Orduan, mm-hmm. Ba, pixkat, hor da, Afrikar kutzu horren euskaldun baten, edo kanpoko baten ikuspegitik egindako.
Mm-hmm. Bi herrien arteko lotura hori eta hain zuzen kanturen batean uste dut migrazioari ere begiratzen diozula, lantzen duzula gai hori ere.
Bai, korakin hasi nintzen da, perkusioakin neon hasiretan batik bat, oso presente egin nuen immigrazioan arazo hori, ez? Afrikar kulturakin topo itezunean, ba, gauza batzuk txokatze dizu, ez? Bere izateko era, bere indarra, bere kulturako tradizioak, eta hola, ez? Eta horietako gauza asko dira, bueno, horietako gauza bat, da immigrazioan arazoa, ez? Eta, bueno, hor sortu zen Banoa kanta hori da hori, pertsona bat Senegaldar edo Afrikar bat edozein, agurtzen da bere familietikan eta gero aipatzen dut ze ezberdintasun da den haiek eta guk, ez? Frontera edo muga baten bi aldiak azalduz.
Gaiak beraz anitzak dira, pixka bat bi herriei erreferentzia egiten dienak, esan dugu autodidakta zarela, bere izerdia ere suposatuko zuen horrek pentsatzen dut, ez? Naiz eta satisfakzioa ere emango duen aldi berean.
Bai, bueno, hasieran nola hain naturala izan den prozesua ez da izan gauza neketza arazoi batetikan. Nik kora jotzen hasi nintzen nian, ez nu pentsatzen eneko orain gononikan, da korakin kontzertua joko nitu nik, eta ez da gutxi jore diskua atako nunik, eta hau gauza hau junda pixkanaka indarra hartzen. Hasierako nik esan genuke hasierako pare bat hiru urte izan zian ba probatu eta basia batzuk egin da garai hortan du kolo izeneko talde bat afrikar bat genekan txestuar inguruko jendiekin eta pixkanaka ba forma hartzen joan dira kantak hoiei melodiak sartu dizkot, melodia hoiei letra sartu dizkot eta bueno pixkanaka joan da, ez? Lana gehiago izan da, kanta horiek osatu, etxean grabatu, diskua grabatu, diskua kaleratzeko prozesu horietako gauzadanak lotu, eta hori bai da izan dela ja, pixkat ja lana,
Lan
ez?
gehiago ja.
Gustura egindako lana, baina pixkat ja lana, ja pixkat ja, ba, bueno, ba, frutu bat, disko bat atatzeko bidian, da ja, pixkat,
Enekora proiektuan buru belarri zabiltza orain eneko, gitarra irakasle, gitarra maisu zara gaur egun Azpeitian, aipatu duzu aurrez eta kumpa taldean aritutakoa zarela, perkusio afrikararen inguruan, ondoren koran murgildu zinen, enekora proiektuarekin, eta bitartean akustik Glorious taldearekin ere aritu izan zara, Makuluken taldearen kanta batean ere kolaboratu duzu, bueno, saltsa askotan zabiltza, dokumentalen batean ere soinu banda originala ere grabatu duzu Flores de la Frontera
Bai,
dokumentalean baita ere.
lan politia izan da. Bueno, aukera Donostin izan zen egin nun kontzertu baten, etorri izan ba, dokumentalista eta produktore bat, eta, bueno, ba, beha etorri izan kora ezautzeulako, eta bere lanak asko enfokatzeialako Afrikako kulturan, ez? Bere dokumentala dira Afrikako kulturan oinarrituta, horren, ba, kora ezautzen du, eta enteratu zen kora kontzertu bat zehola, eta hola, eta etorri izan, eta oso gustuak heldu izan kontzertuekin, da musikekin, eta hurrengo bere lan baterako, ba, eskaini zuten ba, musika sartzia, eta hola, eta oso lan politia da. Flores de la Frontera da Gambia Senegaleko mugan, dauden umian, egunerokotasuna pixka eta saltzen duen lan bat, eta guztua lan horrekin.
Irudiei jarri diezu musika, eta hain zuzen zure zuzenekoetan ere, musikaz gainera irudiak ere uztartzen dituzu, ikusentzunezkoarekin ere jokatu nahi izan duzu oraingoan.
Bai, hasieratikan, bueno, hasieratikan nekora azorreran edo beste proiektu baten aukera egon zan, azkenean etzan aurrea atea, eta proiektu musikal hortatikan ezautu nuen Jon Manterola, bera dokumentalista da, eta beak egiten dizkite proiekzioak, alkarrekin proiekzioa landu ditugu, eta beak zuzenian nahazten ditu, pixkat trantzizioak eta lantzen ditu, eta zuzenekoan nahazketak egiten ditu. Eta egia esan, ba, plazer bada, holako kontzertu beresi jagainak korean dakan musikalidadia eta gaiak, espresatzia holako irudiekin.
Zuzenekoak ematen ere laister hasiko zara, hain zuzen ere datorren hilabetean, azaroan zehazki, izango dituzu lehen kontzertuak, azaroaren 8an, okerrez banaiz Zumaian, lehen itzordua, 22an Azkoitian, eta azaroaren 29an Gasteizen izango zara, eta taldeare ondoan izango duzu, ez? Etzara bakarrik egongo.
Bai, oin, ba, pozez nabile, ba, enekora proiektua aurrera dihoa, indarra hartzen ari da, eta nik buruanekan, bueno, diskoa, kora izpia diskan sartu ditut proiektzioak, o proiektzioak berriz, perkusioak, eta bigarren ahotsak, eta hola sartu ditut, eta horiek nahi ditun zuzenian egin ba, laukote batekin, eta hola, eta hoain, ba, bueno, urrungo azarok 8an ja Zumaian, zineman egingo den kontzertuan, baina bi perkusionista, Zestuar, Mikel Abeiro eta Adrien Larrañaga, lagunak aituko dira ja taldian, eta Ani Zauzti Hernaniarra ba, koruak egiten, eta orduan, ba, lauko teori osatuko deu enekora banda, mendikan aurrea, eta Jon Manterolan proiektzioekin, irudiekin zuzenean.
Ba, hortxe aukera nahi duenak, zuzenean ikusteko aukera, lehen itzordua azaroaren 8an, Zumaian izango da, enekora taldea, kora izpiak diskoa aurkezten. Eneko Larrañaga, bertako arduraduna eta atzeko lan guztia egin duena, mi esker gurean izateagatik disko aurkezteagatik, eta zorte hon.
Hori, ja, ba, eskerrik asko, jakin enekora.comen dagoela informazio guztia, eta, bueno, placer bat, eskerrik asko.
Ongi zan.